No Pekka, mä en ole itse asiassa ikinä kysynyt, että miksi sä tutkit sitä, mitä tutkit. Eli sähän on tutkinut vaikkapa näitä Kontulan lähiöitä.
Mä oon luottanut aina ihan semmoiseen ajautumiseen kaikissa näissä jutuissa, että kun mun tausta on sosiaali- ja kulttuuriantropologiassa, niin sinne mä päädyin sitä kautta, että mun yksi kaveri silloin mä olin Sivarissa Valamon luostarissa ja se luki pääsykokeisiin ja sitten mä katsoin sitä kirjaa ja katsoin, että tämähän on mielenkiintoista ja siitä mentiin sitten eteenpäin. Mä oon sitten sen jälkeen tein Istanbulissa 15 vuotta tutkimusta. Sinne mä päädyin niin, että mä olin menossa ostamaan Marokkoon lentolippu ja törmäsin kadulla yhteen kaveri, joka oli tullut Turkista just ja se sai puhuttua mulle, että me mieluummin Turkkiin ja mä lähdin sinne sitten reppureissaamaan ja päädyin tekemään 15 vuotta töitä siinä ja Kontulaan mä päädyin sillä lailla, että tämä Kontula Electronic Festival, missä mä oon mukana, niin siihen tutut pyysi mukaan ryhmään ja me mietittiin, että haettaisiko kans tutkimukseen rahaa ja sitten tajuttiin, että nythän tässä pitää tehdäkin jotain, että kun saatiin rahaa sillä ja sillä tiellä mä oon nyt ollut melkein 6 vuotta, eli ihan sattumien kautta nämä menee ja niin mä oon ajatellut muutenkin, että kannattaa seurata intuitioa ja mun mielestä aivan liikaa korostetaan semmoista johdonmukaisuutta ja muuten, että hyvin harvoilla ihmisillä elämä menee yhtään niin.
Tämä on Kulutuksen vallassa ja minä olen Noora Mattila. Tämän jakson vieraina on Mikko Rask ja Pekka Tuominen. Te olette toimistotovereita Sermivain välissä. Miten te esittelisitte toisenne ja toistenne tutkimusaiheet?
No, Pekka on antropologi, kiinnostunut toimijuudesta, miten ihmisten merkityksellinen toiminta syntyy. Ja nyt mä olen houkutunut Pekan tutkii vielä tämmöisiä osallisuusinnovaatioita, kuten osallistuva budjetointi, että osallisuus ja toimijuus ja antropologia.
No Mikko on taas hallintotieteilijä ja aina välillä me pikkusen väännetään peistä just näistä eri metodeista, että kun mulla on ehkä niin kuin ruohonjuuritasoa ja tämmöistä ihmisten elämän ristiriitaisuutta, se korostuu mun työssä, niin Mikko katsoo sitten tällaista niin kuin laajempaa kuvaa valtasuhteita, politiikkaa. Tosiaan tämä osallisuus, niin kuin on tullut esiin, niin se on ollut tosi isossa osassa Mikon työtä, mutta sitten kohteet vaihtelee paljonkin.
Teillä on siis aavistuksen eri näkökulma samaan aiheeseen, joka on osallistava demokratia ja osallistava budjetointi. Näissä siis kansalaiset esimerkiksi päättää yhteisen rahan käytöstä tai etsii ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin. Puhutaan tänään siitä, korjaako osallistaminen demokratian ja milloin se toimii ja milloin ei. Demokratiakokeilut, kuten osallistuva budjetointi, siis laajentaa ihmisten tapoja vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon perinteisten tapojen lisäksi. Miksi demokratiaa pitää kokeilla tai mihin tätä tarvitaan?
No, voisi tähän lyhyesti vastata, että demokratia on rikki ja sen takia täytyy etsiä keinoja, joilla sitä voi korjata. Jos nyt lyhyesti miettii, niin äänestysaktiivisuus laskee, kaikki tiedetään, ja sitten tämmöinen niin kuin feikki tieto ja polarisaatio ja kaikenlaiset systeemiset ongelmat, niin täytyyhän meidän keksiä uusia tapoja, joilla sitten ihmiset pystyy yhteisistä asioista päättämään ja kokee, että se maailma, se yhteiskunta, jossa ne asuu, niin se on heidän omansa. Nyt ei näin ole.
No mä ajattelisin, että demokratiaa on kokeillaan jatkuvasti ja sitä on aina kokeiltu, että ikinä ei ole ollut sellaista pakettia, että tämä nyt on se demokratia ja tämä on sen ulkopuolella, vaan se kuuluu ihan siihen ajatukseen, kun katsoo maailman eri puolilla, että miten demokratiaa toteutetaan, niin tavathan vaihtelee tosi paljon. Ja kun katsoo länsimaitakin, että minkälainen edustuksellinen demokratia voi olla hyvin, hyvin erilainen ja sitten kaikki muut demokratian muodot. Yhdessä päätösten tekemistä kokeillaan myös meidän arjessa ilman tällaisia suuria institutionaalisia rakenteita. Mä korostaisin tässä kanssa sitä, että helppo tavallaan päästä semmoiseen keskiluokkaiseen hybrikseen, että meillä on kaikki hyvin, että kun käydään aina välillä äänestämässä, niin sitten kaikki hoituu itsestään, mutta sitten on paljon ryhmiä, jotka kokee jääneensä syrjään päätöksenteosta, ja on tärkeää miettiä, että mitä voisi olla ne tavat, että tosiaan, niin kuin Mikko sanoi, että pidetään kaikki mukana.
Mm. Niin onko niin, että jotkut ihmiset erityisesti kokee perinteiset vaikuttamistavat vaikeiksi tai kaukaisiksi?
Kyllä, ja sehän näkyy, että on ryhmiä, ja ryhmien sisällä sitten taas on hirveän paljon monimuotoisuutta, että se on toinen vaara, että aletaan lyömään sitten semmoisia leimoja, että jos kuulut tähän ryhmään, niin olet jotenkin syrjässä tästä, koska se ei myöskään pidä paikkaansa. Eli siinä on tärkeää just, että samalla niin kuin näkee sen ison kuvan tilastojen muiden tällaisten kautta, että missä niitä niin kuin, missä asiat toimii ja missä asiat toimii heikommin, mutta sitten myös, että pääsee tarkastelemaan monipolvisesti sitä, että miten nämä on paljon monimutkaisempia kysymyksiä, eikä vaan se, että houkutellaan joku ihminen äänestämään ja sitten katsotaan, että äänestysprosentti nousee ja kaikki on hyvin ja voidaan jatkaa entisen mallia.
Tullaan kotoa hakemaan ja
just
onnistuttiin.
Näin. Onhan sitäkin, kun puhuttiin demokratiasta historia-aikana, niin onhan sitäkin kokeiltu ja kokeillaan siis edelleen, että onhan niitä pakko, tai saa sakkoa monessa paikassa, jos ei äänestä.
Niin, kyllä. Mikko, sun tutkijaura lähti liikkeelle eräänlaisesta teknokratian kritiikistä, jossa ajatus oli jokseenkin se, että monet yhteiskunnalliset ongelmat johtuu siitä, että pieni eliitti päättää asioista muiden puolesta. Onko sä muuten vielä tätä mieltä?
No kyllä, siinä edelleenkin perää on ja varsinkin sitten kun mennään Suomen Pohjoismaiden ulkopuolelle, niin eihän ne mihinkään ole semmoiset hierarkkiset teknokraattiset, Suomikin on edelleen teknokraattinen maa ja se näkyy siinä, että ihmiset luottaa teknologiaan ja tieteeseen ja no, jos luottaa poliisiin, niin se ei ole välttämättä teknokratiaa, mutta tietyllä tavoin semmoiseen, että luotetaan asiantuntijoihin enemmän kuin vaikkapa poliittisesti vaaleilla valittuihin edustajiin. Tavallaan se teknokratia kyllä pehmeässä muodossa elää Suomessa ja voi hyvin kyllä niinkään sit Suomen ulkopuolella.
Niin, mutta tämähän voi tarkoittaa sitä, että systeemi on vähän haavoittuvainen, jos se perustuu niin kuin aina siihen, että ihmiset luottaa ikään kuin ylempään auktoriteettiin tai luottamus on aika sellainen, niin kuin se voi myös muuttua.
Joo, toi luottamus on mun mielestä hyvä, kiinnostava teema, että siinä OECD teki viime vuonna semmoisen katsauksen luottamukseen Suomessa, että siinä törmättiin tämmöiseen Suomi-paradoksiin, eli Suomessahan on tunnetusti tosi korkea luottamus viranomaisiin, ja sitten samaan aikaan ihmiset kokee, että niillä ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Tätä OECD kutsuu Suomi-paradoksiksi.
Aha.
Ja se on siinä mielessä paradoksi, että yleensä semmoisessa yhteiskunnassa, jossa se luottamus on korkea, niin ihmiset myös kokee voivansa osallistua ja osallistuu siihen yhteiseen päätöksentekoon. Mutta Suomessa se kokemus on päinvastainen. Että
mistä toi sun mielestä kertoo?
Se on hyvä kysymys. Se on tietysti liittyy varmaan jotenkin tähän meidän pohjoismaiseen hyvinvointimalliin, että täällä me on ehkä totuttu siihen, että viranomaiset hoitaa monia asioita niin hyvin meidän puolesta, että sitten ei synny semmoista kokemusta, että nyt mun on itse oikeasti toimittava, tartuttava asioihin. Ja sitten tietysti se, että monet asiat nyt täällä tavallaan on sitten kohtuullisen hyvin hoidossa, mutta sitten toinen puoli tätä juttua, että ennen meidän demokratian rakenteet oikeastaan tue sitä. Että jos mietitään, miten kaupungit tekee päätöksiä asioista, niin tämä osallistuva budjetointi, josta se nyt puhutaan, niin se on tämmöinen radikaali avaus. Ihmiset saa esittää suoraan, että mitä kaupungissa pitäisi tehdä. Ja sitten maksimaalinen budjettikoko, mitä tähän on päädytty, niin on Helsingissä promille kaupungin budjetista. Ja sitten me voidaan miettiä, että no mitäs näillä 99,9% budjettia, kuka siitä päättää, niin siinä on aika paljon semmoista virkamiestä, se on päätösvalmistelua, joka sitä sanelee. Et ei se ihme, että jos ihmisillä ei semmoinen kokemus Suomessa ole, ne ihan valtavasti voi yhteisiin asioihin vaikuttaa.
Niinpä. Että ehkä toi jotain tuollaista, että ihmistä ajattelee, että no, en pysty kauheasti vaikuttamaan, mutta ihan hyvin menee. Mutta toihan ei välttämättä ole niin kuin pysyvä tilanne ja sitten ei voi luottaa siihen, että kaikki ihmiset on vaan tyytyväisiä tällaiseen.
Ja ehkä me vielä semmoinen, että nyt esimerkiksi me arvioitiin Tampereen kaupungin osallisuustyön kokonaisuutta, niin siinä yhteydessä tehtiin tämmöinen laaja kysely Tampereen kaupunkilaisille. Ja kyllä se yksisuuntainen viesti sieltä on, että ihmiset mielellään osallistuisivat, jos heillä olisi vähän helpompia osallistumiskanavia siihen. Mutta nyt näin ei ole.
Oikeastaan mä meinasinkin seuraavaksi kysyä, että mistä tiedetään, että ihmiset haluaa osallistua, koska voishan äänestysinnon lasku kertoa ehkä myös siitä, että ei kiinnosta.
Joo, ja mun mielestä se on ihan tärkeä pointti siinä, että alussa vähän vaihtelevasti puhuttiin osallistumisesta ja osallistamisesta, niin ihan tämmöiset sävyt, että mitä se osallisuus milloinkin tarkoittaa, niin ne on ihan valtavan tärkeitä. Ja just se, että mitä mielikuvia siihen liitetään. Että jollekin niin kun osallisuutta on täysin riittävästi se, että saa edes tietoa joistain asioista, että pystyy osallistumaan sitä kautta. Sitten on ihmisiä, se täytyy hyväksyä täysin kanssa, jotka ei vaan halua, jotka haluaa ajattelee, että luotan muihin, muut tekevät tämän, ketään ei voi niin kun pakottaa siihen myöskään. Mutta sitten kun mennään pitemmälle siitä, että mitä ne vaikuttamismahdollisuudet voi olla, niin se käy tosi mielenkiintoiseksi, koska ne voidaan nähdä niin eri tavalla, että se voi olla vaikka päättäjälle tai asiantuntijalle, niin edes pienen, niin kuin, pienen rippeen antaminen siitä vallastaan voi tuntua ihan valtavalta kompromissilta. Mm. Et käy jossain tilaisuudessa, missä asukkaat esittää kysymyksiä tai jotain tällaista näin. Kun sitten, ja tässä mä väittäisin, että tässä on myös sukupolvien välisiä eroja aika paljon, niin joillekin semmoinen toiminta tällaisessa ympäristössä, jossa asioista keskustellaan, tehdään päätöksiä, yhdessä pyritään niin kuin saavuttamaan konsensusta, niin voi olla hyvin luontevia, voi olla sellaisia, että on kasvettu ihan täysin toimimaan niin. Mm. Eli se osallisuus, osallistuminen, niin siihen liittyy tosi paljon tämmöisiä merkityksiä, jotka sitten määrittää sitä, että mistä oikeasti puhutaan, kun joku sanoo, että hänellä ei ole vaikutusmahdollisuuksia.
No, saattaa olla, että mä pikkusen sekoitan näitä osallistuva ja osallistava sanoja. Olisiko parempi sanoa osallistuva budjetointi vai osallistava budjetointi?
Sitähän puhuttiin, kun sitä kehitettiin. Mä muistan, että mä olin jossain työpajassa seuraamassa ja nyt on päädytty osallistuvaan, mikä mun mielestä on parempi, koska osallistaminen kuulostaa vähän niin kuin käskyltä, kyllä, että sinä siellä osallistu.
Tai leikittämiseltä.
Totta. Voisi olla sitäkin, joo.
Nyt
joo.
Kaikki nousee ylös.
Kyllä. Totta. Mutta ehkä se kuitenkin, niin kun, kyllä mä ajattelisin, että mä niin kun osallistun mieluummin kuin, että mut osallistetaan johonkin.
Osallistuva budjetointi, eli se, että ihmiset äänestää siitä, miten julkista rahaa käytetään, on ilmeisestikin lähtöisin Brasiliasta, eikö niin? Milloin ja miten?
No, Brasiliassa 1988 Porto Alegre-nimissä kaupungissa. Siellä oli siis taustalla tämmöinen vuosikymmenten sotilasjuntta, ja sitten sinne vaihtui vasemmistolainen hallitus, joka halusi jotenkin elävöittää uuden käynnistyksen heidän niin kuin demokraattiselle järjestelmälle, ja sitten päädyttiin, että tämmöinen suora demokratia tai osallistuvan budjetoinnin mallissa siinä yhdistyy niin kuin lähidemokratiaa ja suoraa demokratiaa, ja nykyisin myös vähän tämmöistä nettidemokratiaa. No joka tapauksessa sieltä se lähti liikkeelle, mikä on silleen harvinaista, että kun siitä on tullut tämmöinen maailmanlaajuinen villitys, että siitä on niin kuin laskettu, että yli 14 000 tämmöistä osallistuvan budjetoinnin prosessia on pyöräytetty maailman 10 000 kaupungissa. Eli se on niin kuin Brasiliasta vientituotteena lähtenyt maailmalle, kun useinhan ne tämmöiset poliittiset innovaatiot tuppaa lähteen, että ehkä että jossain länsimaissa se on pitkään mietitty ja tehty uusia virityksiä tähän demokratiakoneeseen, niin se, ne länsimaiset tuotteet siirtyy muualle, mutta nyt on toisinpäin.
Niin, kyllä. Ja tuossa kuulostaa, että oli vielä aika poikkeuksellinen poliittinen tilannekin siinä taustalla, mutta tämä on kuitenkin adoptoitu tosi erilaisiin tilanteisiin. Miksi tämä on ollut tällainen menestystarina tai mitä näyttöä on siitä, että tätä kannattaa tehdä?
No siinä pitää ekana erottaa, että Et se on tosiaan myös sitten, kun se otetaan jostain käyttöön, niin se alkaa elämään omaa elämäänsä ja saavuttaa tosi erilaisia muotoja. Et nyt oli vaikka jännä, että nyt kun Lula tuli taas valtaan Brasiliassa, niin hän nyt Lula on twiittaillut kovasti, että hän ottaa tämän taas niin kuin silleen tärkeäksi asiaksi ja tällä mennään eteenpäin. Eli siellä se niin kuin liittyy hyvin paljon niin kuin politiikassa tämmöiseen vasemmistolaiseen ajatteluun, kun sitten taas joissain toisissa paikoissa osallistuva budjetointi on nähty enemmän, että se on tehokas tapa jakaa rahaa. Et ei niinkään toisin kuin Brasiliassa, missä siihen deliberaatioon ja yhdessä tekemiseen kiinnitetään huomioon, niin sitä voi ajatella, että se on niin kuin hallinnon tehostamista.
Aivan.
Että niin kuin nopeasti, tehokkaasti, suoraan kansalaiselta siihen, että tuossa nyt on laituri tai puiston penkki tai jotain tällaista näin. Niin se on saanut aika monenlaisia muotoja ja Saksassa oli sitten vaikka yksi keissi, jossa oli sitten käännetty se niin päin, että kansalaiset äänesti, että mistä leikataan, ei, että mihin laitetaan rahaa. Että ei mistä budjetoida, mihin budjetoidaan, vaan että mihin ei budjetoida tai mistä leikataan. Siis
tiedätkö sä, miten toi onnistui tai mitä siinä tapahtui, kun kansalaiset sai päättää, mistä leikataan?
Se toteutettiin, mä tiedän, mutta Mikko tietää siitä enemmän.
Joo, se on Saksan Suulingen nimissä kaupungissa. Se lähti liikkeelle sieltä ja itse asiassa sitä on pidetty Saksassa melkeinpä niin kuin onnistuneempana osallistuvan budjetoinnin prosessina. Ja ongelmahan se tietysti oli, että kunta oli ajautunut taloudelliseen kriisiin, niin sitten niillä oli edessä vaikeita leikkauksia, jotka piti joka tapauksessa tehdä. Niin nyt haluttiin sitten ihmiset jotenkin mukaan miettiin, että mitkä voisi olla niitä prioriteetteja, joista pakkotilanteessa sitten leikataan. Tämä keissi on yhdistetty tämmöiseen vähän niin kuin New Public Management niin kuin kritiikkiin, että kattokaa nyt näitä, että tämä on korruptoitunut tämä osallistuva budjetointi, kun sitä käytetään tälleen näppäränä keinona tätä vaan tehostaa hallintaa. Mä en oikeasti niin kuin ymmärrä sitä kritiikki mä tämmöisellä periaatteellisella tasolla, että budjettia on joskus lisättävä ja joskus sitä on leikattava.
Aivan.
Niin mun mielestä siinä on tietty pointti, että sitä voi käyttää tilanteen vaatiessa kumpaankin suuntaan. Tämä osallistuvan budjetoinnin niin kuin suosio liittyy mun mielestä yhtäältä siihen, että siinä on tämmöinen niin kuin suora demokratia toteutuu ihan vilpittömästi. Siinä ei tapahdu semmoisia, siinä ei ole näitä väliportaita. Toisaalta se on ollut hirveän joustavaa, että sitä on niin kuin käytetty oikeistolaiset ja vasemmistolaiset poliittiset puolueet on kokeneet sen omaksi ja pystyneet sitä muokkaamaan. Mutta sitten siinä on se hankaluus, että mun mielestä siitä puuttuu se kokonaisharkinta hyvin usein. Suomessa varsinkin se malli on mennyt tämmöiseen, että ne on yksittäisiä investointeja, koirapuistoa, penkkiä, lamppua. Mutta eihän se poliittinen ajattelu sillä tavoin toimi, että sinne pitäisi luoda se kokonaiskuva, että mikä on sen kaupungin tavallaan taloudenpidon kokonaistilanne. Ja nyt tässä suomalaismallissa sitä, siihen ei ole menty. Se on eri asia siellä Brasiliassa, jossa se on vähän monimutkaisempi ja saatetaan jossain kaupungissa jopa 50% kaupungin budjetista tällä tavoin jakaa. Ja sitten se alkaakin muuttua se koko osallistuva budjetointi ihan erinäköiseksi kuin mitä me täällä ajatellaan. Että
niin, kyllä. Helsingissä siis te olette molemmat mukana tässä Omastadi-hankkeessa, jossa kansalaiset on saanut ensin ehdottaa rahan käyttökohteita ja sitten äänestää, että mihin sitä budjettia käytetään. Mutta tosiaan jaettavana oli 4,4 miljoonaa euroa, eli noin promillen verran Helsingin budjetista. Ja varmaan voisi sanoa, että noihin niin kuin puistonpenkki, koirapuistokategorioihin sitä sitten jonkin verran käytettiin. Millaisia rajauksia täällä tehtiin ennalta siinä hankkeessa ja miksi?
No täällä periaatteessa ei tehty rajauksia, paitsi tämmöiset aivan ilmeiset, että pitää olla lainmukainen ja kaupungin toimivalla. No okei, se kaupungin toimivalla alla, sehän aiheutti jonkun verran, että ihmiset toivon lisää poliiseja tai sitten oli näihin joukkoliikenteeseen liittyviä toiveita, joita tietenkään kaupunki ei pysty toteuttamaan, koska se on sitten HSL ja niin edespäin. Ja sitten tärkein rajaus oli se, että ei pysyvää toimintaa, mikä vaikutti paljon. Ja se ehkä oli just se syy, tai oli se syy, että tuli näitä kaupunkiympäristön toimialan hankkeita, koska ne on tämmöisiä investointeja, infrastruktuuria, eli se on niin kuin kertalaakista rahat johonkin. Sitten jos pitää miettiä koulutuksen, kasvatuksen alueella juttuja, niin ne yleensä on, että ne on sitten tämmöisiä niin kuin pitkäaikaisia. Ja tämä tässä muodossaan ei ollut niin sopiva tähän. Mutta tässä on mun mielestä just se tärkeä, mistä me on puhuttu aikaisemminkin, että kuinka paljon siellä on näitä niin kuin periaatteita, sääntöjä, ajatuksia, mitä se on, jotka sitten ohjaa sitä työtä. Että eihän siellä Saksassakaan tietenkään kaikkia leikkauksia päätetty tällä. Että ei kansalaiset olisi voinut sanoa, että meidän päihdetyö pistetään nollaan ja sillä selvä. Ja kun me haastateltiin päättäjiä täällä ja monia muitakin, niin siellä oli Helsingissä hirveän selkeä näkemys siitä, että tämä ei pidä ajatella, että tämä niin kuin, että otetaan just vaikka päihdetyö, mielenterveystyö, tällaiset näin, ja niistä aletaan priorisoimaan äänestämällä suoraan. Se on mun mielestä just se mielenkiintoinen, että mihin tällä OSBUlla voidaan vaikuttaa paremmin kuin jollain muulla päätöksenteolla. Ja nyt näyttää esimerkiksi, että hyvin tällaiset paikalliset jutut, mitkä on lähellä ihmisten asuinympäristöjä, mitkä just ne asukkaat siellä tuntee parhaiten. Että ne tietää, että tota puistoa, tuolla on paljon ihmisiä, mutta se on ankea paikka. Mm. Sitä pitäisi parantaa. Mm. Sitten se taas, että tehdäänkö tällä nyt tämmöisiä, niin kuinka tärkeitä ne päätökset on, että siitä on tullut paljon kritiikkiä, että tämä on tämmöistä näpertelyä, että istutetaan kukkia ja tuodaan joku puiston penkki, kun on ihan oikeita ongelmia.
Niin.
Ja että nämä niin kuin edustaa tämmöistä hyvin niin kuin keskiluokkaista ajatusta, että miten kaupunkia parannetaan. Niin ne on tärkeitä asioita osana sitä keskustelua. Vaikka sitten New Yorkissa, niin OSBUa, siinä oli voimakas ihan niin kuin säännöksillä, että sillä niin kuin marginalisoituja ryhmiä autetaan. Lissabonissa oli ympäristöpainotus. Tampereella oli nuoriso- ja lapsipainotus siinä ensimmäisellä kierroksella. Että tällaisilla voi hirveän paljon muuttaa, usein aika pienelläkin päätöksellä, että miltä se koko prosessi näyttää. Ja se on hirveän mielenkiintoista.
Mm. Mutta ajatteleksä sä, että oma stadin tärkeimpiä opetuksia oli just se, että mihin OSBUa osallistuvaa budjetointia kannattaa käyttää. Ja se voisi olla tollainen, että niinku ihan lähialueiden kehittämiseen.
No tutkijana mä en niin suoraan ota niin kuin kantaa siihen että minkälainen sen pitäisi olla, mutta ne onnistumiset, mitä siinä on tähän saakka näkynyt, niin mä ehkä nostasin sieltä sen, että se on niin kuin demokratiakasvatuksena hyvä, että koska siinä myös yli 12-vuotiaat pääsee jo äänestämään ja pääsee näkemään, miten tämä toimii.
Aivan.
Ja samoin kuin sitten vanhemmille ihmisille, se on aika mielenkiintoinen. Aika harva tietää, että mitä kaikkea liittyy siihen, jos joku laituri rakennetaan. Että se tulee tutuksi se tapa, että miten tätä kaupunkia tehdään, korjataan, parannetaan. Plus, että tätä on vetänyt mukaansa ihmisiä, jotka kokee, että heille tämä on paljon sopivampi tapa vaikuttaa kuin toimiminen. Sitten sinänsä hirveän arvokkaissa niin kuin kaupungin osayhdistyksissä vaikka, tai sitten edustuksellisessa demokratiassa puolueiden muun kautta, että mutta alkuhan tämä vasta on.
Sinänsä vaikka tämä tehtiin tälleen turvallisissa rajoissa, niin kaupunkilaisena mä koin tämän aika jotenkin mielivaltaisena tapana vaikuttaa. Mulle siis kävi niin, mä törmäsin tähän Omastadi-hankkeeseen sillä tavalla, että jossain kirjastossa mua rekrytoitiin äänestämään paikallisen luistelukentän pukukopin kunnostamisen puolesta. Ja mä kieltäydyin, koska mä ajattelin, että ei mulla ole informaatiota tällaiseen päätökseen, että mä en tiedä, että jääkö jossain joku tärkeä ramppi nyt tekemättä, jos me kaikki joukolla äänestetään tätä pukukoppia?
Niin, toi on hyvä pointti, toi tietynlainen. No sä kutsuit sitä mielivaltaisuudeksi ja voisin siihen vaikka lisätä, että jos katsotaan, miten helsinkiläiset koululaiset äänesti, niin se äänestys vaihtelee 0-100%, mikä kertoo tietynlaista mielivallasta tai siitä, että miten hyvin tai huonosti tämä OSBU järjestelmä nyt on sitten vaikkapa kouluihin integroitu ja sun tapauksessa, että se tulee vähän niin kuin puskista joillekin. Mutta kansainvälisesti vertailtuna, niin se oli ihan kohtuu hyvin niin kuin tuli tutuksi siinä mielessä, että 8-9% helsinkiläistä esimerkiksi äänesti.
Ja tämä oli hyvä 8-9%.
Niin, mutta se on silleen, kun ajattelee, että siinä jaetaan 0,1% kaupungin budjettia, miksi kaikkien pitäisi päättää 1 promillesta. Yksi semmoinen mielenkiintoinen tutkimuksellinen havainto tässä on, että New Yorkissa, jossa on vähän pidempään tätä mainittua osallistuvaa budjetointia harjoitettu, niin siitä teki sitten tämmöistä Journal of Political Behavior, niin siinä tehtiin tämmöinen hyvin huolellinen tutkimus, jossa havaittiin, että newyorkilaisten äänestysaktiivisuus, siis niillä, ne, jotka oli osallistunut tähän osallistuvan budjetointiin, heidän äänestysaktiivisuutensa nousi melkein 10%. Eli onhan se nyt, kun puhutaan demokratian kriisistä, ja sitten ajatellaan tätä osallistuvaa budjetointia, että onko nyt ihan tämmöistä karkkirahapelleilyä, niin sitten tämä on niinku tavallaan se toinen puoli sitä, että ja kertoo myös, miksi se on niin suosittu maailmalla, että koska se, siihen liittyy tietynlainen innostus, ja vaikka ne rahat, jotka sinne jaetaan, niin ne ei ole kovin suuria, niin sitten esimerkiksi tutkijathan käy ihan kuumana tänne osallistuvan budjetoinnin ympärillä. Kaikki haluaa tutkia sitä, koska tuntuu, että nyt siinä on jotain niin kuin tavoitettu. Siinä on joku vastaus tähän niin kuin meidän ajassa olevaan ongelmaan, että miten ne ihmiset, kun ei ihmiset jaksa jotenkin niin kuin kuulua puolueisiin, mutta tämmöinen niin kevyt osallistus, että se käyt vaan niin kuin heittää sen äänen tai oman ehdotuksen, niin siinä on jotain, joka puhuttelee.
Niin, joo. Kyllä.
Mä muistan, että mä tein silloin Kontulassa kenttätyötä, kun tää oli tulossa. Niin siellä on paljon aktiivisia kansalaisia ja hyvät verkostot. Niin siinä oli semmoista jännää niin kuin jännitettä, että nyt on tulos jotain ihan uutta. Se on ollut jännä huomata myös, että päätöksentekijöiden keskuudessa, että vaikka just ne summat on pieniä, että tuommoisissa valtuustokokouksissa nuijitaan niin kuin ihan rutiinilla läpi paljon, paljon isompia hankkeita ilman, että on kauheasti keskustelua, niin että miten tämä herättää kiinnostusta, että tämä jo osuu johonkin semmoiseen niin kuin kipupisteeseen. Ja voi hyvin olla, että jonkun ajan päästä sitä ei tässä muodossa ole, mutta silti se vastaa johonkin kysymyksiin demokratian tulevaisuudesta. Että mihin suuntiin ollaan menossa, mitkä on niitä kiinnostavia juttuja siinä.
Joo, halusin vaan tästä ajatusta, että karkkirahamittakaavasta tässä pyörii niin usein. Sitten mä halusin asettaa semmoisen toisen hauskan esimerkin, kun mä kävin näissä ensimmäisen kierroksen omastani Raksa-tilaisuus, semmoisessa yhteiskehittelytilaisuudessa, josta kaupunkilaiset tuli ideoissa kanssa, ja sitten viranomaiset siellä kaupungin puolelta auttoi Jeesus niitä kehittämään. Ja nythän oli niin, että tässä se minimihankkeen budjetti oli asetettu 35 000. Se on aika paljon. Että jos sä repäset jonkun ihmisen tuolta, vaikka sieltä Kontulasta jostakin lähiöstä, niin eihän se nyt välttämättä ole just miettinyt, miten se niinku tekee suunnitelman, miten käytetään 35 000 euroa. Että se on niinku aika niinku iso.
Niin,
ja
kyllä.
Jollekin niinku alakulttuuritoimijalle, että jos 35 tonnia jostain pamahtaisi, jolla voisi tehdä tapahtumia ja muuta, niin sehän on ihan valtava raha. Että tämä on niinku mielenkiintoinen tämä ero, että toisissa jutuissa miljoonaa ei ole mitään ja sitten taas, että miljoonallahan voi tehdä vaikka mitä.
Mutta sitten jos on sellainen ihminen kuin minä, niin kauhistuu tätä, että miksi minulle annetaan tällaista päätäntävaltaa, kun mulla ei ole tietoa ja ehkä herää myös sellainen joku moraalipaniikin oloinen reaktio siihen, että eikö tässä nyt käy niin, että ihmiset äänestää vaan kaikkea kivaa itselleen ja todennäköisesti ne ihmiset, jotka on aktiivisia ja äänestää, on ehkä jo valmiiksi aika silleen hyväosaisia ja on hyvät resurssit tällaiseen vaikuttamiseen. Että tavallaan, eikö se ole tällainen sisäänrakennettu ongelma, että todennäköisesti jotkut menestyjät saa lisää koirapuistoja ja penkkejä?
Tiedolta voin katsottuna, niin tämähän tietysti toisintaa hyvin pitkällä sitä, niitä samoja valtasuhteita ja resurssiasetelmia, joita meillä yhteiskunnassa on. Että siinä mielessä olet ihan oikeassa, että ne, joilla on ne verkostot vaikkapa aktivoida äänestäjiä omalle tekonurmiin, hankkeille, niin ne tietysti helpommin saa sen tekonurmihankkeensa läpi, kun ne, jotka on jotenkin vaatimattomissa verkostoissa sitten. Tutkimuksen kautta on kuitenkin näyttöä siitä, että tämä osallistuva budjetointi on ollut yllättävän hyvä aktivoimaan kuitenkin niitäkin ihmisiä, jotka eivät ole millään lailla olleet kiinnostuneet siitä kaupungin yhteisten asioiden hoitamisesta. Että siitä on niin kuin näyttöä. Aivan. Ja sitten on myös Brasiliasta esimerkiksi, jossa on vuodesta 1988, niin lähdettiin liikkeelle tätä harjoitettu, niin on myös nähty, että sen kaupungin budjetin käytön painopisteet on muuttunut. Että ne on enemmän mennyt sinne perusinfran ja perustoimintojen ylläpitämisen suuntaan. Että siellä niin siltoja ja terveydenhoitopanoksia ja sen oman lähiympäristön perusasioiden huoltamista, mihin se on mennyt. Mutta tämähän on, niin kuin todettiin, tämä ei ole se Suomen malli. Että.
Mut Suomessa kanssa käydään sitä keskustelua ja kaupungin puolelta on tullut vahvaa viestiä, että tämmöistä osallisuutta ajatellaan, kaikki ei ajattele, mutta monet ajattelee, että se tulisi, että se olisi sisäänrakennettu kaikkeen kaupungin toimintaan. Mm. Että vähän kaikissa päätöksissä olisi tämmöinen osallisuusprosessi mukana, mikä on tullut siis vähän ehkä huomaamattakin, että nykyään niin kuin kaavoja ja muita tällaisia, niitä käsitellään ihan eri tavalla kuin 50 vuotta sitten. Niin mun mielestä paljon tärkeämpää kuin se 4,4 miljoonaa vuodessa on se, että mihin suuntaan tämä voi viedä tätä niin kuin päätöksentekoa laajemmin.
Budjetoinnin lisäksi toinen demokratiakokeilujen muoto on puntaroiva demokratia, eli erilaiset kansalaisraadit ja paneelit. Musta on kiinnostavaa, että kun tämä budjetointi on aika tällaista suoraviivasta vaikuttamista, niin kansalaisraateja nimenomaan pyritään käyttämään monimutkaisiin tai jopa tutkimuskielellä pirullisiin kysymyksiin. Esimerkiksi Irlannissa kansalaisraati oli laatimassa aborttilainsäädäntöä ja Ranskassa ilmastolakia. Miksi tällaiset isot asiat sopii kansalaisraateihin?
Ehkä palataan tähän, mistä mä lähdin liikkeelle, se asiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden tai maalikoiden välinen tämmöinen kuilu. Ja sitten mitä tavallaan niin abstraktimmalle tai korkeammalle tasolle se päätöksenteko menee, sitä isommaksi se kuilu kasvaa. Että nythän EU-hun kohdistuu ihan valtava epäily, jos ajatellaan jotain niin ilmastosääntelyä, niin sehän valtaosa siitä tapahtuu EU:n puitteissa ja tavallaan sitten kansallisella tasolla, kansallisissa parlamenteissa lähinnä vaan niin toimeenpannaan tätä esimerkiksi ilmastolain osalta. Edelleen ne kansallisetkin hallitukset koetaan usein, niin kuin, että vain 40% niistä kansalaisista EU-maista esimerkiksi luottaa omiin hallituksiinsa, että se epäilys valtiojohtoon on suurta ja nyt tämmöisellä kansalaisraalilla on, se on niin kuin yksi tapa yrittää voimistaa sitä vuoropuhelua, ja eikä pelkästään vuoropuhelua, vaan tuoda niihin niin kuin lainsäädäntöön sitten tämmöinen uusi kerros, uusi kanava, jolla tavallaan sen niin sanotun kansalaisyhteiskunnan kysymyksiä ja huolenaiheita ja arvoja pyritään sinne välittämään.
Mm. Siihen liittyy ehkä toisella puolella myös se, että sitten nämä, jotka yleensä päättää asioista, niin on taipumusta vähän kuplautua kanssa, että ei pääse kuulemaan, että monet tällaiset kysymykset voidaan nähdä hyvin, hyvin eri tavoilla, jos lähdetään eri puolelle Suomea tai toiseen yhteiskuntaluokkaan tai muuten erilaisten ihmisten pariin. Että se on kuitenkin aika yleistä, että se mikä on jollain lailla se tolkun ihmisten näkemys asioista, niin se ei tarkoita, että se on koko Suomen näkemys siitä asioista. Että tämmöinen kansalaisraati voi välittää sitten niin usein semmoisia niin kuin yllättäviä näkemyksiä, jotka voi olla hyvinkin varteenotettavia, mutta jota taas omassa kuplassaan ei vaan tule ajatelleeksi.
Nämä kuplat on kiinnostavaa, että kun mietitään vastalääkkeitä tähän kuplautumiseen, niin sitten täällä deliberatiivisen demokratian tutkimuksessa on tunnistettu tämmöinen niin sanottu enklaavi. Deliberaatio, maailman tyhmin nimi.
Enklaavi.
Deliberaatio.
Okay.
Niin siinä se pointti on, että ennen kuin ihmiset viedään tämmössä vaateliassa keskusteluympäristössä kohtaamaan niin toisensa ja vaikka jotain johtajia, niin luodaan heille ensin tämmöinen kupla, jossa vaikka maahanmuuttajat voi niin ihan keskenänsä käydä läpi niitä asioita ja muodostaa sen oman kantansa, ennen kuin ne raahataan johonkin niin kaupungin, suoraan kaupunginjohtajalle näitä tai jollekin maahanmuuton vastustajille tätä asioita sitten esittämään. Me pystytään tavallaan niin rakentamaan hyvää keskustelua hyödyntämällä erilaisia niin tapoja luoda niitä keskusteluympäristöjä, ja se kuplamalli on tavallaan niin myöskin, sitä voi käyttää niin toiseenkin suuntaan, rikkomaan niitä isompia kuplia, jotka siellä
Niin sehän voi olla jotain sellaista yhteisöllisyyden luomistakin tai jotain niin kuin itsevarmuuden lisäämistä. Tai. Mm-hmm.
Joo, ja se on niin kuin tosi tärkeä ihan sellaisissa, että jos tottumattomia ihmisiä laitetaan TV-kameroiden eteen tai isoihin yleisötilaisuuksiin tai muuta, jolla voi olla paljon fiksumpia juttuja sanottavana kuin niillä, jotka siellä on jo, niin jos ei tällaisiin puututa mitenkään, että käydään läpi, että mistä tässä on kyse ja kuka määrää tämän ja tämän tilaisuuden rakenteen ja miten tämä toimii, niin siinä voi semmoinen valmennus tavallaan ja ihan totutteluasioihin voi auttaa hirveän paljon.
Kyllä, ja varmaan se on just nimenomaan se epävarmuus ja puolustuskannalle joutuminen, joka saattaa aiheuttaa niitä huuturiita tilanteita, mutta tästä aasinsiltana, niin mikä teidät saa uskomaan joukkojen viisauteen nyt, kun esimerkiksi internet on mennyt pilalle?
Mun mielestä se, sitä keskustelutilaa ja sitä meidän vuorovaikutustilaa, niin sehän ei ole mitenkään niin kuin annettu, vaan sitä voi myös niin kuin muokata.
Näin lopuksi otetaan vielä studioon kuluttajan ääni. Tämä loppuosio on nimeltään Kuluttajan puolesta kyselen. Pyytäisin teiltä tutkijan perspektiiviä keskustelupalstalta löytyneeseen kuluttajan kysymykseen. Se tulee tässä.
Naurettavaa filmausta tuollainen osallistuva budjetointi. Ne, ketkä taas oikeasti tekevät ensi vuoden budjettia, vedetään taas matto alta joka tapauksessa. Yritetäänkö tässä taas pitää vain julkisivua kunnossa?
Kyllä. Suomi 24. huolestunut kansalainen siis epäilee, että osallistuva budjetointi on vain silmän lumetta. Tästä me vähän jo keskusteltiin, mutta mitä vastaisitte?
Mehän tehtiin Pekan kanssa tämmöinen arviointi niin kuin venäjänkielisten ihmisten kokemusta osallisuudesta Helsingissä. Niin sieltä tuli esille semmoinen huolenaihe, että tämähän on vaan niin kuin rahanpesua, tämä koko osallistuva budjetointi. Niin en mä nyt näkisi, että se ihan näin paha se tilanne on. Että se voi olla enemmän karkkiraha, pieni, mutta silti niin kuin merkityksellinen. Se on ehkä pelin avaus, mihin suuntaan ollaan menossa. Mm. Ja tämmöisiä uusia juttuja tarvitaan, että meidän demokraattinen päätöksenteko myöskin näistä ja budjetin jako nyt ja jatkossa on jotenkin hyväksyttävää ja demokraattista.
Tässä voi tietty miettiä sitä, että onko viestintä tästä näin ollut minkälaista? Että jos käsitys on just, että se olisi rahanpesua silmänlumetta, josta voidaan siis keskustella tietenkin, niin silloin siinä voi olla yhtenä syynä, että se on ymmärretty vaan täysin väärin. Ja silloin pitää katsoa tietenkin kaupungin peiliin, että minkälaista viestintä on ollut siinä. Ja että onko se tullut selväksi, mitkä tässä on ne edut. Ja.
Kyllä. Tietysti voi ajatella, että tällainen kommentointi, jota jonkin verran keskustelupalstalla on, ei itse asiassa ihan suoraan kohdistu tähän nimenomaiseen hankkeeseen, vaan kuvastaa puhujien käsitystä ylipäätään siitä, että miten luotettava on demokraattinen systeemi ja miten nämä asiat oikeasti hoituu. Että jos positiivisesti ajatellaan, niin tämähän voi nimenomaan kertoa siitä, että on tarvetta tehdä tälle asialle jotain, jos ihmiset kokee politiikan näin.
Ehdottomasti. Ja mun mielestä se on niin kuin se on hirveän tärkeää, että se vuoropuhelu pysyy käynnissä, että kun tämmöistä niin kuin järjestetään, niin sitten on tilaisuuksia. Niissä on välillä ollut aika kovaa kieltä, mikä tässä on, ja pikkusen ehkä korvat punaisena kaupungin edustajia sitten vastaamassa siihen. Mutta se on kuitenkin niin kuin merkki, että asiat on hyvin, että ihmiset kohtaa siinä samassa tilassa, pystyy kohtaamaan siinä samassa tilassa. Ja se on semmoinen asia, mitä mun mielestä kannattaa puolustaa.
Kyllä. Kiitoksia Mikko ja Pekka. Tämä oli Kulutuksen vallassa.